Yläks etusivu.
Me tässä äsken Hannan kanssa lesoiltiin sillä, tai oikeastaan koko lähetys lesoiltu siitä, miten väsyneitä me ollaan, koska me ollaan katsottu Oscar-gaalaa viime yönä. Me ollaan varmaan 20 kertaa nyt about kerrottu
anteeksi, tämä. Anteeksi, että me vähän hoidetaan meidän duunit täällä joo, huonosti, miten sattuu, mutta teidän pitää on, nyt vaan kestää.
Syy on Oscar-gaala. Mutta hei, me ollaan saatu studioon lisää väsyneitä ihmisiä, koska meillä on nyt vieraana Anton Vanha Majamaa, elokuvatoimittaja ja bloggari. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Säkin oot viime yönä valvonut Oscar-gaalan parissa, eikö niin?
Olen valvonut kyllä, se on jokavuotinen perinne, varmaan 10-vuotiaasta asti valvonut.
Okei, okay. No sulla on sitten rutiinit ja taidot toisin kuin mulla ja Hannalla, mutta aloitetaan nyt siitä kaikkein tärkeimmästä puheenaiheesta, joka Oscar-gaalassa tapahtui, eli siitä, että La La Land julkistettiin virheellisesti parhaaksi elokuvaksi, tekijät ehti jo nousta lavalle, aloittaa kiitospuheen, kunnes yhtäkkiä paljastuikin, että pysti kuuluu Moonlight-leffalle. Se oli oikeasti paras elokuva Oscar-gaalassa. Tuleeko sulle mieleen mitään vastaavaa mogaa Oscar-gaalasta tai elokuva-alalta laajemmin? Voiko tätä verrata niin kuin mihinkään?
Ei mulla nyt äkkiseltä ainakaan tule mitään vastaavaa mieleen. Et joskus on ollut jotain spekulointia joistain yksittäisistä Oscar-palkinnoista, että olisiko siinä luettu väärän ehdokkaan nimiä, olisiko se tosiasiassa mennyt jollekin toiselle tyypille. Marissa Tomein kohdalla esimerkiksi oli tuollaista spekulointia muistaakseni aikanaan, mutta ei kyllä tule mieleen, siis kyllä toi on ihan niin kuin ainutlaatuinen kämmi Oscarien historiassa.
No spekulaatiothan tästäkin on jo villinä liikkeellä, koska netistä löytyy jo salaliittoteorioita siitä, että tämä Oscar-gaalan moga tehtiinkin oikeastaan ihan tahallaan. Et nyt saatiin sähköistettyä tunnelma Oscar-gaalan ympärille. Kaikki puhuu ihan varmasti tänään Oscar-gaalasta ja siitä, mitä tapahtui gaalan viime metreillä. Ja Twitter on jo täynnä meemejä juuri tästä yhdestä kohtalokkaasta hetkestä. Uskotko sä tämmöisiin salaliittoteorioihin?
No siis jos on ollut salaliitto, niin Warren Beatty ei ole ainakaan ollut siinä mukana, koska se oli kyllä niin halikolla päähän lyöty tuossa.
Mutta eikö hänen, jos kenen pitäisi osata feikata tuollainen aito hämmennys? Totta.
Niin siis toi on just sellainen tilanne, missä on vaikea luottaa kehenkään, kun siellä on sali täynnä maailman parhaita näyttelijöitä, tai ainakin sellaisina palkittuja. Mutta mitäs mieltä sä Anton tuosta showsta muuten olit? Sen juonsi nyt tänä vuonna talk show host Jimmy Kimmel. Eikö hän ollut aika hyvä?
Oli ihan törkeen hyvä. Mä olin tosi skeptinen. Etukäteen mä en ihan hirveästi tykkää Jimmy Kimmelin huumorista tai huumorikäsityksestä noin muuten, enkä pidä hänen omasta talkshowstaan mitenkään hirvittävän paljon, mutta Kimmel kyllä selvästi on omimmillaan, kun se pääsee vetämään tuollaista vähän arvokkaampaa isolle yleisölle tehtyä gaalaa ja olen nimenomaan tuommoinen niin kuin tosi hyvä hosti, tosi hyvä juontaja. Huumoris oli just oikea linja silleen, että puhuttiin paljon Trumpista ja puhuttiin paljon politiikasta, mutta tehtiin se tosi hyvin ja siinä oli ihan hirvittävän hauskoja läppiä. Tosi hyvin. Mm.
Siinä oli kans aina välillä vähän sellaista vaaran tuntua siinä huumorissa, että aina ei voinut tietää, että tarkoittaako hän nyt oikeasti, että näin tapahtuu, kun tapahtuu. Ja sitten lopulta helpottuu silleen, että kyllä tämä olikin tarkasti käsikirjoitettu. Mutta ehkä vaarallisin hetki oli se, kun bussilastillinen taviksi ja turisteja, jotka oli turistibussikierroksella Los Angelesissa, kärrättiin yhtäkkiä tuonne teatteriin, missä tämä gaala tapahtui, sinne tämän juhlayleisön keskelle. Miltä sinusta Anton tuntui katsoa tätä?
No siis vaikea sanoa, se on vähän niin kuin, en osannut päättää, että mitä mieltä olin siitä. Toisaalta se oli ihan hauska temppu, toisaalta se jotenkin näytti vähän hölmöltä ja tuntui vähän irvokkaalta, että siinä ne turistit ottaa valokuvia julkiksista, suutelee niitä väkisin kädellä ja sitten julkikset heittää niille goodiebageistään niin kuin rihkamaa takaisin.
Just tämä, siis kontrasti oli aika isot, että siellä oli puunatut, laihdutetut, plastiikkaoperoidut julkimot ja sitten yhtäkkiä sinne tulee niin kuin taviksia pieruverkkareissa ja niin kuin tehdään tämä asetelma oikein selväksi, että täällä on nyt nämä hienot ihmiset, että ne tuli pällistelemään tämmöistä tavallista kansaa, niin oli pikkasen, niin kuin sä just Anton sanoit, niin irvokas fiilis ehkä tästä gimmickistä.
Mutta siis sinänsä ihanaa, että muistutetaan, että tältä ihmiset oikeasti näyttää, eikä tältä.
Totta.
Siis mä vaan ajattelin silloin, kun mä katsoin sitä, että onneksi nämä tyypit on kai enimmäkseen amerikkalaisia, koska vähän olisi hirveätä, jos sinne olisi kärrätty bussilasti suomalaisia jostakin Pohjanmaalta jäätymään telkkarikameroiden edessä. Mä olisin ainakin ollut ihan pulassa siellä.
Joo, en minä niin sinne olisi voinut mennä, ei missään tapauksessa.
Okei, mutta hei, me ollaan nyt puhuttu elokuvatoimittaja ja blokkaaja Anton Vanhamajamaan kanssa tuosta Oscar-gaala-showsta. Jatketaan ihan kohta Antonin kanssa jutustelua itse noista elokuvista. Täällä on studiossa Hanna ja Jussi ja meillä on täällä myös vieras elokuvatoimittaja ja blokkaaja Anton Vanhamajamaa. Me jutellaan täällä totta kai Oscareista.
vaikka La La Landiltä nyt tavallaan riistettiin se parhaan elokuvan Oscar erittäin dramaattisella tavalla, niin kyllä La La Land oli kuitenkin illan suuri voittaja. 6 Oscaria tuli tälle musikaalille, muun muassa paras ohjaus, paras laulu, Emma Stoneille tuli naispääosa Oscar, mutta ei ehkä kuitenkaan ihan semmoinen palkintopotti kuin tuosta ehdokkuuksien määrästä olisi voinut ajatella. La La Landilla oli 14 ehdokkuutta. Antto, mitä sä luulet, minkä takia La La Land ei nyt sitten ehkä lunastanut ihan näitä odotuksia Oscar-gaalassa?
No tota on vaikea sanoa ja siihen on tietenkin monta eri syytä ja eri kategorioissa eri äänestit. Tavallaan jokainen kategoria toimii sinänsä itsenäisesti, niin vaikea sanoa mitään tyhjentävää syytä, mutta kyllä selkeästi toi La La Landin tähti on laskenut viime viikkoina. Se ei ole pysynyt ehkä niin vahvana ennakkosuosikkina Oscar-gaalassa kuin mitä se oli esimerkiksi vielä tammikuun alussa, ja musta tuntuu, että esimerkiksi Moonlight on noussut keskustelussa paikoin jopa edelle, ja ennen Oscar-gaalaa luin aika monta veikkausta siitä, että Moonlight itse asiassa palkittaisi vuoden parhaana elokuvana, mutta eihän toi huono saldo ole 6 Oscaria kuitenkin, ja siinä on muun muassa Emma Stonein paras naispääosa ja paras kuvaus.
Mä katsoin ton La La Landin eilen hyvin tietoisena siitä, että se on tällainen valtava Oscar-ennakkosuosikki. Ja olin tosi hämmästynyt, että miksi ihmeessä. Siis siinä oli tosi mitään sanomaton juoni. Ei tapahtunut kauheasti mitään ihmeellistä. Tuntui siltä, että käsikirjoitus puuttuu ihan kokonaan. Ja ihmettelin vaan koko sen 2-tuntisen ajan, että mikä tässä nyt on niin ihmeellistä, että se ansaitsee 14 Oscar-ehdokkuutta. Anton, vanha majamaa, saatko sä selittää tämän mulle?
Se on täydellinen Hollywood-elokuva. Se tekee, se oikealla tavalla kurkottaa tavallaan menneeseen ja ammentaa tällaisen niin kuin klassisen studioelokuvan pitkästä historiasta, pitkästä traditiosta, poimii sieltä sen musikaaliformaatin, joka on käytännössä kuollut, joka aina yritetään nostaa esiin tasaisin väliajoin, ottaa sen ja sitten laittaa siihen sopivasti modernia twistiä mukaan, ja se moderni twisti liittyy ehkä tuon elokuvan loppuratkaisuun, josta nyt en ehkä puhu sen enempää, vaikka musta tuntuu, että kaikki on tässä vaiheessa tuon elokuvan nähnyt. Se on täydellinen elokuva, sitä voi syyttää laskelmoivaksi elokuvaksi, mutta mulla tuli sitä katsoa tosi hyvä mieli, ja kyllä mä niin kuin, vaikka jotenkin tuntuu tympeältä mainita Donald Trump aina, kun puhuu jostain kulttuuriin liittyvästä, mutta kyllä toi La La Land tuli just oikeaan saumaan siinä mielessä, että kun maailmassa tapahtuu isoja muutoksia ja on sellaista isoa epävarmuutta ilmassa niin kuin maailmanpolitiikan kannalta, niin kyllä se vaan on tosi tarpeellista saada tuommoinen turvaelokuva, joka tavallaan niin kuin jotenkin niin kuin käärii sut sellainen turvaviltti, jossa sä voit 2 tuntia hengata.
Mun mielestä turvaelokuva on tosi hyvä määritelmä sille, mikä La La Landissa toimii. Mä oon Hanna sun kanssa samaa mieltä siitä, että eihän se juoni siinä nyt ehkä kauhean kummonen tai ihmeellinen ole, mutta tunnelma on oikein hurmaava ja tosi semmoinen turvallinen. Mutta La La Landin lisäksi voisi varmaankin sanoa, että Moonlight-elokuva oli toinen tämmöinen Oscar-gaalan selkeä tapaus. Ja se nyt sitten kommellusten jälkeen vei sen parhaan elokuvan pystiin. Minkä takia?
Se on tosi poikkeuksellinen valinta parhaaksi elokuvaksi. Sen budjetti oli, se on jossain 1,5 ja 5 miljoonan dollarin välissä. Mä oon saanut vähän niin kuin, erilaisia lukuja siihen. Kyyninen ihminen sanoisi, että se johtuu siitä, että Oscar-akatemiaa, Yhdysvaltojen elokuva-akatemiaa on syytetty pitkään rasismista ja syytetty pitkään siitä, että palkitaan valkoisia elokuvantekijöitä ja valkoisille ihmisille valkoisista ihmistä kertovia elokuvia, niin Moonlight on aika täydellinen antiteesi sille. Siinä on käytännössä vain ei-valkoisia näyttelijöitä, ei-valkoisia elokuvantekijöitä. Se on hyvin, hyvin musta elokuva. Niin se on varmasti yksi semmoinen syy, mikä on äänestäjien vaakakupissa painanut.
Sä kuuntelet YleX etusivua. Me jutellaan täällä Oscareista leffa toimittaja ja blokkaaja Anton Vanha Majamaan kanssa. Ja me jatketaan ihan kohta Antonin kanssa juttua siitä, että miten eri vähemmistöt oli tänä vuonna otettu Oscar-gaalassa huomioon. Meillä on tavallistakin väsyneemmät jutut, koska me ollaan valvottu koko yö Oscar-gaalaa katselle, mutta meillä on onneksi täällä yhtä väsynyttä seuraa, nimittäin elokuvatoimittaja ja blokkaaja Anton Vanha Majamaa meidän kanssa täällä juttelemassa
Oscareista. Näin kauniisti me YleX etusivu. Puhutaan meidän vieraista. Väsynyttä seuraa. Kiitos, kun olet tullut tänne kaikesta huolimatta. Me puhutaan siis Oscar-gaalasta ja vähemmistöistä. Tänä vuonna Oscar-gaalassa oli ihan ehdokkainakin ja poikkeuksellisen paljon vähemmistöjen edustajia. Miten sä, Anton, tulkitset tätä? Oliko tämä jonkinlainen reaktio Trumpin politiikkaan tai Oscars so whiteen, eli tähän kohuun, jota viime vuonna ja sitä edellisenä äimisteltiin, kun kaikki näyttelijäkategorioiden ehdokkaat olikin valkoihoisia näyttelijöitä?
No se on ilman muuta reaktio Oscars so whiteen, tai oikeastaan reaktio oli se, että noiden aiempien kohujen jälkeen elokuva-akatemian jäsenistöä kasvatettiin sadoilla jäsenillä ja sinne otettiin mukaan nimenomaan ei-valkoisia ja muihin vähemmistöihin kuuluvia tyyppejä äänestämään noista ehdokkaista. Eli siitä siinä on niin kuin ennen kaikkea kyse, mutta ihan selkeästi niin kuin reaktio siihen ja hyvin niin kuin perusteltu ja oikea reaktio, koska Oscarit on ollut historiallisesti niin kuin todella valkoinen ja myös todella miehinen palkintogaala.
Ja käsittääkseni myös aika iäkäs, eikö tässä Oscar-äänestäjäpoolissa ole nimenomaan ollut niin kuin tämmöinen prototyyppinen Oscar tai tämän akatemian äänestäjä on vanha valkoinen mies.
Kyllä, ja sitten vielä punaniskan lisää siihen. Se on siinä.
Mutta nyt ainakin toi äänestäjäkunnan laajentaminen ehkä sitten näkyy siinä kanssa, että ketkä on ehdolla, mutta myös siinä, että ketkä voitti niitä palkintoja. Esimerkiksi Mahershala Ali sai parhaan miessivuosan Oscarin tuosta Moonlight-leffasta. Ja hän on myös ensimmäinen muslimi, joka on voittanut Oscarin. Tämä jotenkin tulee jännästi samaan aikaan, kuin ihan vain muutama viikko aiemmin presidentti Donald Trump määräsi Yhdysvaltoihin maahantulokiellon tietyistä maista tuleville muslimeille. Mitä mieltä sä, Anton, oot? Oliko tässä palkintojen jaossa jotakin politikointia mukana, poliittista protestia?
Siis ainahan siinä on politikointia mukana ja on siinä varmasti protestiakin mukana, mutta mä olisin vähän varovainen sen suhteen, että kuinka paljon pistää protestiäänien piikkiin noita valintoja, koska se on helposti vähän loukkaavaa noita valittuja kohtaan. Et esimerkiksi Mahershala Ali tekee ihan uskomattoman kauniin, hienovireisen roolisuorituksen Moonlight-elokuvassa. Ilman muuta olisin hänelle antanut ton palkinnon, että tavallaan jos siitä puhuu puhtaasti protestiäänenä, niin se on kyllä loukkaavaa hänen hienoa työtään kohtaan. Samoin kuin Viola Davis, joka voitti parhaan naissivuosan Fences-elokuvasta, jota Suomessa ei ole vielä nähnyt, niin ilman muuta ihan niin kuin aiemmilla meriteillään ihan mahtavaa, että Viola Davis sai ton palkinnon vihdoin. Kuitenkin siinä on niin kuin lähemmäs 50 naisnäyttelijä, joka on tehnyt pitkän, merkittävän ja hienon uran Hollywoodissa, yhdysvaltalaisissa elokuvissa, joita ei ole aiemmin palkittu.
Gaala oli myös tosi tunteikas, koska monissa kiitospuheissa ihmiset puhkesi ihan kyynelin. Esimerkiksi just Viola Davis, jonka mainitsit, niin näyttää siltä, että näillä palkinnoilla todellakin on väliä sillä, että kenelle, ja myös ehkä sillä, että minkä ihmisryhmän edustajalle nämä palkinnot menee, niin sillä on selvästi merkitystä.
On, ilman muuta. Ja kyllä niin kuin joka kerta, kun palkinto annetaan jollekin muulle kuin valkoiselle miehelle tai valkoiselle naiselle, niin joka kerta se normalisoi sitä, että siellä totutaan näkemään myös erilaisia, erinäköisiä, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Ja toivotaan, että sinne saataisiin naistekijöitä hiljalleen lisää, että tavallaan toi niin kuin ihonväriasia on nyt ollut tosi paljon tapetilla syystäkin, ja siihen on reagoitu tosi voimakkaasti. Mutta jos miettii noita, jos niin kuin unohtaa näyttelijäkategoriat, niin noista teknisistä kategorioista 19% tekijöistä on naisia, ja naisohjaajia on ollut ehdolla 4 kappaletta. Ja kuitenkin 89. Oscar-gaala kyseessä, eli kyllä siellä on tosi paljon työtä tehtävänä.
Etusivussa vieraana elokuvatoimittaja ja blokkaaja Anton Vanhamajama.
Me puhuttiin äsken Oscar-gaalasta, mutta vaihdetaan vähän aihetta, koska Anton, sä et ole pelkästään erikoistunut elokuviin, vaan sä tiedät paljon myös TV-sarjoista. Ja tuoreimmassa Image-lehdessä sä oot kirjoittanut siihen aika pitkän jutun suomalaisista TV-sarjoista. Ja tämän jutun sävy on aika kriittinen. Sä siinä pohdit sitä, että minkä takia Suomessa ei oikein osata tehdä kansainväliseen maineeseen nousevia TV-sarjoja, vaikka naapurimaista, muista pohjoismaista löytyy paljonkin esimerkkejä siitä, miten pohjoismaisella TV-työtaidolla on saatu draamasarjoja maailmalle. Mistä se, Anton, oikein johtuu, että Suomessa ei pystytä tätä naapurimaiden menestystä jotenkin toistamaan?
No, toi on aika iso kysymys, ja toi on kysymys, johon hain tuolla jutulla vastausta. En tiedä, voiko siihen mitään hirveän tyhjentävää vastausta saada. Tuntuu, että tuottajat vetoaa aika usein, ja ehkä kanavat vetoaa aika usein rahaan siihen, että raha ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi. Ja se on varmasti niin kuin tosi iso osa ongelmaa. Paljon on puhuttu käsikirjoituksen laadusta, ja jos miettii sitä, että mitä Tanskassa on tapahtunut viime vuosina Vallan linnakkeen ja Sillan, joka oli tanskalais-ruotsalainen sarja, niin mitä niiden kohdalla on tapahtunut, niin on se, että käsikirjoitukseen on alettu satsata ihan eri tavalla. On annettu käsikirjoittajille tilaa ja aikaa ja taloudelliset resurssit mennä yhteen paikkaan yhdessä kirjoittamaan sarjaa parhaimmillaan kuukausien ajaksi. Ja sitten sieltä tulee tietenkin jotain niin kuin paljon hiotumpaa verrattuna siihen, että tilataan se tällaisena niin kuin pikaisena duunina miten se ehkä Suomessa usein tapahtuu. Että kyllä se niin kuin raha on tosi iso ongelma ja sen takia tuottajat on hirveän kiinnostuneita siitä, että saataisiin suomalaiselle televisiolle kansainvälisiä sijoittajia, että saataisiin rahoittajia muualta kuin Suomesta.
Tuntuu, että raha, kun luki sen sun Image-lehdessä julkaistu jutun, niin tuntuu, että raha on totta kai iso osa tätä ongelmaa, mutta myös rohkeus on asia, jota ehkä sitten suomalaisella tämmöisellä TV-draama-puolella ei ihan tarpeeksi ole, vai miten koet?
Kyllä, se on just näin. Siis tuossa jutussa mä etupäässä jututan television tekijöitä, joilla on tietenkin niin kuin oma vinkkeli, josta he katsoo sitä, mutta tietenkin taustahaastatteluiksi jututin myös tuottajia. Ja muissa työvaiheissa työskenteleviä TV-tyyppejä. Rohkeus on tosi iso ongelma, se tietenkin palautuu suurelta osin jälleen siihen rahaan. Eli kun suomalaisessa televisiossa on aika kova kilpailu, niin ei ole tavallaan niin kuin varaa laittaa rahaa sellaisiin kiinnostaviin, vähän niin kuin outside the box -tyyppisiin projekteihin. Et jos meillä 10-15 vuotta sitten on ollut vielä Studio Julmahuvin tai Ihmepantun kaltaisia TV-sarjoja, jotka on mun mielestä ihan prima esimerkkejä siitä, että miten upeaa, rajoja rikkovaa ja niin kuin luovaa televisiota Suomessa parhaimmillaan voidaan tehdä, niin ei sellaista ihan hirveästi nykyään tehdä. Et joo, rohkeus, raha ja se, että tosi pienet piirit, se on tosi pieni ala Suomessa. Ja tuossa mun jutussa mä niin kuin yritän vähän avata sitä, että kuinka iso valta TV-kanavien tilaajilla on suomalaisessa TV:ssä. Ja se tilaajan ja tuottajan välinen suhde, niin se on kyllä niin kuin todella kiinnostava ja se on todella merkittävä, jos miettii sitä, että millaisia TV-sarjoja meillä tehdään.
Sä käsittelet tuossa sun Image-lehden jutussa, Anton, tosi kriittisesti sitä, että millaista TV:tä Suomessa tehdään, mutta minkä takia se, että millaisia TV-sarjoja meillä on ylipäätään sun mielestä tärkeä kysymys? Telkkarihan ei ole perinteisesti pidetty minään sellaisena samanlaisena taidemuotona kuin vaikka joku elokuva, jonka ympärille järjestetään Oscar-gaaloja, joita katsotaan kaikissa maailman maissa. Että se nyt vaan on vähän sellaista viihdettä, mitä on tuolla telkkarissa.
Toi on aika yleinen käsitys yhä, ja toi on semmoinen käsitys, jota vastaan mä oon monen vuoden ajan taistellut. Jotenkin haluaisin hirveästi niin kuin herätellä ihmisiä siihen, että televisio on ihan järjettömän elinvoimainen taidemuoto. Se on monella tapaa kiinnostavampi taiteella kuin vaikka elokuva tällä hetkellä. Toi on ehkä kärjistys, mutta joka tapauksessa TV:ssä tapahtuu tosi paljon kiinnostavia asioita ja kyllä siihen on syy, miksi Steven Soderberghin tai Jane Campionin kaltaiset todella huippuelokuvan tekijät haluaa tehdä televisiota. Se avaa ihan uudenlaisia mahdollisuuksia ja jos yksin tänä vuonna tehdään Yhdysvalloissa yli 500 draamasarjan tuotantokautta, niin kyllä se jostain kertoo.
Niin, eikö resurssitkin ala olla aika vahvasti TV-sarjojen puolella? Me kuullaan esimerkiksi Netflixiltä jatkuvasti uutisia siitä, miten nyt vaikka The Crowniin on käytetty näin ja näin monta 10 miljoonaa tai peräti 100 miljoonaa euroa, että siellä myös alkaa olla se fyffe. Ei ihme, että huipputekijöitä kiinnostaa.
Kyllä, kyllä. Ja hiljalleen siis, jos katsoo nyt, niin kuin palaa vielä sen verran Oscareihin, niin sielläkin esimerkiksi O.J. Made in America voitti parhaan dokumentin Oscarin, ja sehän on käytännössä minisarja, eli tavallaan se niin kuin elokuva ja televisio, niin ne käy todella kiinnostavaa vuoropuhelua keskenään.
Uskotko sä, Anton, että TV-sarjoista voisi kasvaa vielä joskus tuollainen kulttuurisesti tosi merkittävä ja arvostettu laji, mitä niin kuin leffat nyt on, joiden ympärille just järjestetään tuollaisia isoja gaaloja, joita oikeasti arvostetaan?
Uskon, ja mun mielestä se tapahtuu paraikaa ja kyllä se niin kuin monella mittarilla on jo tapahtunut. Että kyllä televisiosta ehkä tavallaan se mihin mä myös tuossa jutussa viittaan, on se, että televisiostahan kirjoitetaan hirvittävän hyvin ja hirvittävän kriittisesti ja hirvittävän paljon, mutta Suomessa ei jostain syystä. Suomessa on tosi vahva yhä se jako viihteeseen, jota televisio suurelta osin meillä on, ja sitten näihin niin kuin oikeisiin taiteenlajeihin, mutta maailmalla, erityisesti Yhdysvalloissa ja ehkä myös muissa Pohjoismaissa jonkun verran, niin se raja alkaa häilyä ja televisiosta kirjoitetaan ikään kuin oikeana ja vaikutusvoimaisena taiteenlajina.
Yle X etusivun vieraana elokuva, blokkaaja ja toimittaja Anton Vanha-Majamaa.
Yle X etusivu.